Citats. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač. Govorimo o tri nove knjige. Izdavačka kuća Geopoetika objavila je najnoviji roman francuskog pisca Didiera Decoana, Nadleštvo za bašte i ribnjake. Pored pisanja knjiga, Decoan je i filmski televizijski scenarista, autor od 20 romana i više knjiga eseja. Sekretar je Akademije Goncourt od 1995. godine. O novi knjizi Didiera Decoana govori Vladislav Bajac, a čućete i deo razgovora s ovim autorom kada je pre nekoliko godina boravio u Beogradu na književnoj smotri Molijerovi dani. Govorimo i o romanu poljske spisateljice Natalije Fjedočuk Kako da zavoliš tržne centre. Ova talentovana umetnica, osim po književnom stvaralaštvu, poznata i kao i publicista, a i na poljskoj muzičkoj sceni kao Natalie and the Loners. Roman je prevela sa poljskog Milica Markić, objavila izdavačka kuća Agora. Milica Markić je gost emisije Čitač. I pri kraju emisije predstavljamo i knjigu Kristijana Ekera Peščana granica u izdanju Arhipelaga. Peščana granica je knjiga putopisa, eseja, geopolitičkih reportaža i priča o nepoznatim ili nedovoljno poznatim krajevima Rusije i Centralne Azije. I kao što sam u najavi naznačila, predstavljamo nov roman Didiera Decoana, Nadleštvo za bašte i ribnjake, a o knjizi više govori urednik u izdavačkoj kući Geopoetika Vladislav Bajec.
On je jedan vrlo šarenolik autor u kojem smislu tema korišćenja stilova, jedan standardan, klasičan, pravi svetski pisac koji može čak mislim da se igra onim što određuje za temu i stil koji piše. U ovom slučaju se odlučio zapravo za jednu srednjovekovnu temu iz 13. ili 20. veka Japana, drevnog Japana, koristeći dosta čudne spojeve između realnog i nadrealnog sveta u kojoj se pomalo granice s vremena na vreme brišu. Ali ono što je jedno zaista prijatno iznenađenje jeste ta strpljivost pisanja, ta rečenica koja se vuče polako, ne dakle trobo i dosadno, nego polako. Možda nije ni čudo, formula je u tome da ovi kritičari kažu da je ovo pisao 12 godina, što nije šala, jel? I mislim da ovakva tema to i traži. To je u stvari jedna ljubavna priča kad skupimo sve u dve reči, iako se bavi mnogo čim iz daljine i blizine, dakle povezivanju stvari, čak i dotle da se u naznakama između poglavlja u samo ponikim rečenicama u objašnjavanju okolnosti u kojima je veliki tadašnji šogunat japanski živeo, a to je ta naznaka budućih ratova u sukobima šogunata koji već postoje, prevladavanju, na primjer, jednog šoguna nad drugima, priče o tome kako feudalni zemljoposednici uzimaju vlast od cara time što novac postaje, to jest vrednost po sebi, jer materijalno postaje jača od carske vlasti, i to je jedna zanimljiva onako paralela koju čovjek lako može da izvede, iako ne mora da znači da je Decoan to hteo. Ali to je samo jedna od linija u kojima se bavi ovom knjigom. Ovo sve što u ovoj knjizi poseduje osnovne elemente jeste zapravo cela jedna istorija i književnosti i japanske mitologije. Ja mislim da je osnovna priča koja se pojavlja u jednoj fusnoti, ta Taketarino Monogatari, to je zapravo ta priča u originalu koja se zove priča, prevod je u stvari priča o sekaču bambusa, i to je zapravo budući Kobajagi, otac ove Kaguya Hime koja se pojavljuje i u ovoj knjizi. I sad, mislim da je cijela priča možda simbolički izgrađena da bi rekla ono što svi znamo, kako se preko poteškoća u ubeđenju i kroz ljubav najteži cilj može da realizuje, uspe i da ne propade i da čak bude i nagrađen. A lepo je to u svemu ovome što je Luk, klasni Luk koji je opisan u knjizi, najširi mogući, dakle od bede najsiromašnijih provincijskih seljana do carskih palata u kojima naravno pretpostavljamo da vlada sve što svet pravi i postoji. I tako mi se i čini da je ovaj dekoan ušao na lep način u srpski jezik. Vidjet ćemo kako reaguje publika. Ne bili smo ovako jednog klasičara možda vratili u beletrističke vode srpskog jezika.
J'avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens. Allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, Cédric, je t'écrirai de temps en temps. Tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon lit, Cédric, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Oh non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non, je veux que ça dure toute la vie. Chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Cédric, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Sous là-bas dans mon lit, Cédric, enfin ma place au soleil. Maman de tous les gens
Čuli ste što je Vladislav Bajac rekao u najnovijem romanu Didiera Dekoana, Nadleštvo za bašte i ribnjake, a sada ćemo čuti i deo razgovora sa francuskim piscem Didierom Dekoanom kada je bio gost Francuskog instituta na Molijerovim danima u Beogradu pre nekoliko godina, pošto je on i sekretar ugledne akademije Goncourt i moje pitanje bilo vezano za taj njegov rad.
Kad se kaže nagrada Goncourt, bar ovde meni ili čitajući knjige dobitnika Goncourta zvuči tako važno i bitno. Ja lično mnogo verujem toj nagradi, jer nikad mi se nije desilo, sam pročitala pisca koji je dobio Goncourtovu nagradu, a da meni prosto nije se svidao roman. Pretpostavljam zaključak je da se to radi jako dobro, pažljivo, pošto vi znate najbolje kako se to radi. Da nam malo približite taj žiri Goncourt, kako to izgleda?
Merci de ce que vous dites sur le prix Goncourt, parce que je pense moi aussi que c'est quelque chose de très important dans l'histoire de la littérature.
Hvala vam što kažete ovo o Goncourtovoj nagradi, jer mislim da je to nešto jako važno, što je jako bitno za književnost francusku.
Ça fonctionne grâce à 10 personnes, comme les chevaliers de la table ronde, assis autour d'une table qui n'est pas ronde mais ovale, et qui, pendant des mois, vont lire des centaines et des centaines de livres. Moi, personnellement, je lis à peu près 300 livres.
Nagrada Goncourt funkcioniše kao vitezi okruglog stola, s tim što to nisu vitezi oko okruglog, nego oko ovalnog stola. To su ljudi, njih je desetoro, i oni čitaju stotine i stotine knjiga. I ja lično pročitam 300 knjiga za 4 mjeseca.
On est donc des fanatiques, des boulimiques de lecture, et c'est une fois qu'on a lu tous ces livres, on échange entre nous. C'est très vivant, c'est parfois très violent, et c'est de là que va sortir le choix final du Goncourt.
Mi smo u stvari pravi fanatici, pravi žderači knjiga, i mi naravno kad ih pročitamo, kad ih čitamo, onda razmenjujemo mišljenje, tu dolazi do čak i do nekih jakih razmirica i dolazimo na kraju do nekog užeg izbora.
Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on débat entre nous du prix Goncourt, on défend le livre qu'on aime comme on défendrait, quand on est un homme, la femme qu'on aime, ou quand on est une femme, quand on défendrait l'enfant issu de sa chair. C'est si vous pouviez assister aux délibérations finales, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le livre. L'auteur, on s'en fout, ce n'est pas important. L'éditeur, ça n'a aucune importance. Ce que la presse va en dire, alors ça n'a du tout aucune importance. Seul compte l'amour, la passion, l'enthousiasme qu'on a eu pour un livre.
U pitanju je, kad mi raspravljamo o knjigama, to je kao ljubav, kad govorimo o knjigama, to je kao ljubav muškarca prema ženi, ili recimo ljubav majke prema detetu. Jednostavno uopšte ne razmišljamo o autoru, ne razmišljamo o izdavaču, ne razmišljamo uopšte onome što će neko da kaže, naročito ne štampa, to nas apsolutno ne interesuje. Mi jednostavno pokušavamo da to što nam se dopadne sprovedemo, da to izguramo.
Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le Goncourt, ce n'est pas forcément le meilleur livre de l'année. C'est en tout cas pas le meilleur livre des 10 dernières années. C'est le livre qui rend le mieux compte à un jour J de l'état d'esprit d'une société.
To nije roman koji mi odaberemo, nije knjiga, najbolja knjiga koja je izašla te godine. Čak nije to knjiga, najbolja knjiga koja je izašla zadnjih 10 godina. To je knjiga koja u datom trenutku iskazuje daje određenu sliku našeg društva.
Si dans 50 ans vous examinez les prix Goncourt d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier, vous aurez une vision à peu près exacte des préoccupations culturelles, sociales, imaginative de la société française du moment.
Ako pogledate recimo Goncourove nagrade za njih 50 godina, tada ćete dobiti sliku onoga što su tada, pa i ranije u stvari i u budućnosti, koje su razmišljanja kroz književnost, koje su razmišljanja Francuske kad su u pitanju kultura, kad je u pitanju društvo, kad je u pitanju maštanje.
Tes mains, ces délicates qui m'ont touché, qui ont essuyé mes larmes, qui m'ont donné le sourire de la lune.
Sada sledi preporuka za čitanje, a istovremeno i premijerno predstavljanje romana Kako da zavoliš tržne centre poljske književnice Natalije Fjedočuk. Naš gost je prevodilac sa poljskog Milica Markić. Yeah. Natalija Fjedorčuk je talentovana poljska umetnica, kažem umetnica jer književnost nije njena jedina vokacija. Ovo je njen prvi roman napisan 2016. godine, Kako da zavoliš tržne centre, nakon toga bio je još jedan, o tome ćemo nešto više u ovom razgovoru koji sledi. Evo, možda nešto iz te njene biografije, Milice, da krenemo odatle.
Pa ovako, Natalija Fjedorčuk je mlada poljska prozna književnica, ali ona je i publicistkinja. Međutim, pre svega ona je muzičar. Ona je za ovu knjigu dobila jednu od najvažnijih poljskih književnih nagrada, to je pasoš nedeljnika Politika. I sama je izjavila da je preočekivala da ta nagrada bude u disciplini, u kategoriji muzike, nego što će to biti u književnosti. Ona je inače završila kreativnu psihopedagogiju i radi u kulturnom centru. Ranije je živjela u Varšavi, sada živi u Sopotu, to je grad na severu Poljske. Bavi se društvenom animacijom, umetničkom edukacijom i građanskim aktivizmom. Inače, napisala je pre ove knjige i delo koje se zove Stanovi za izdavanje. Tu je pokazala velegradsku kulturu iznajmljivanja stanova. Vršila je razna istraživanja, sama je prolazila to iskustvo iznajmljivanja stanova u Varšavi, tako je nastala i ta knjiga.
I sada imamo još jednu novu koju je napisala.
Tako je, sada je ove godine objavila knjigu pod naslovom Olakšanje. To je knjiga koja govori o, da kažem, zlostavljanju žene, o tom fizičkom nasilju nad ženom. Dakle, jedna malo oštrija tematika od ove, od tržnih centara koja, verujem, da će biti bliska svim majkama.
Žanovska odredica knjige, možemo reći, između reportaže i proze, ali ona je u svakom slučaju nešto novo, tematski novo, govori o materinstvu, znači svim problemima koje nosi materinstvo i ono pre porođaja i posle.
Tako je. Dakle, ona je ovu knjigu pisala ukupno 4 godine, zapravo dok god je trajalo taj period tog porodiljskog odsustva. Tema materinstva, znači nije samo materinstvo onako kako smo mi navikli da doživljavamo materinstvo, to je neko romantičarsko poimanje materinstva koje je i dominantno u poljskoj kulturi. Žena se doživljava kao, ne kao čovek, žena se doživljava kao majka, je neko ko apsolutno nema prava na svoj prostor, na svoje vreme. Ona je, žena je neko ko je potpuno posvećen tom detetu i tu svoju ulogu preuzima u nekakvoj slavi. To je nešto što je plemenito, to je nešto što je uzvišeno. Ona se sada ovde prvi put, da kažem, javno postavlja pitanje da li imamo prava da tretiramo radostan događaj kao krizu. Jer ona je imala, preživala je tu postporođajnu depresiju, ali ova knjiga nije autobiografska, ona je i sama rekla da je nastala prikupljanjem iskustava raznih žena, jer je pratila te ženske blogove, čitala je o tim problemima, o tim iskustvima.
E sad, pošto je naslov Kako zavoliš tržne centre, tržni centri su nekako dominantni u tim zemljama tranzicije, takođe i bilbordi koji se pominju na jednom mestu u romanu, na autoputevima. Na zapadu je nešto to njima postalo normalno, a i mi smo sad u toj fazi. Znači, tržni centri niču svaki dan oko nas, ali ovom puta tržne centre možemo tumačiti i kao metaforu. Metaforu utočišta od nečeg, da kažemo, bega stvarnosti, one koja nas pritiska. Tako i glavna junakinja ovog romana, upravo u trenucima neke depresije, krize, odlazi ili u tržne centre, ili na benzinske pumpe, ili na autobuske stanice, ili stanice uopšte.
Tako je. Naime, ona ovaj roman zapravo i započinje odlomkom iz knjige Marka Ožea Ne mesta, uvod u antropologiju nadmodernosti. I šta ona zapravo radi? Znači, ne mesta, to su u antropologiji, to se zna, to su benzinske pumpe, železničke stanice, aerodromi, autobuske stanice. Znači, to su ta neka specifična, bezlična mesta koja koja se odlikuju tim frekvencijom protoka ljudi. I tu tako defiluju razni ljudi, ona to pokazuje ovde u tržnim centrima, da su to ljudi koji jedu, ne znam, prolećne rolnice u Zara cipelama. Ali šta je ovde kod nje, tržni centri? Ona je zapravo, kada je proizvela tu metaforu tržnih centara kao neku vrstu enklave u koju se sklanjaju te umorne majke koje u tom naletu tih obaveza, pod bremenom tih silnih obaveza materinstva, one pronalaze tu taj jedan teško stečeni međučin, taj intermeco dok je beba zaspala, one su nad nastrešnicama tih kolica, onako umorne, ispijaju neku kafu i posmatraju taj protok sveta, tu fluidnu masu i u tome pronalaze neko olakšanje. To je nešto toplo, to je nešto gde mogu da prionu i da se odmore.
I da se osjećaju bolje. Inače, ovo je možda i kritika savremenog društva koji nameće neke uloge. I kroz sve to mnogo humora.
Apsolutno je ovde humor jedna od možda najvažnijih karakteristika. I mislim, kod većine poljskih pisaca koje ja prevodim, ta autoironija je nešto što je za mene jako važno i što me negde dosta opredeljuje u izboru pisca. Jedna od, verovatno zapravo, najvažnijih karakteristika je to kako mi doživljavamo materinstvo, i ne samo materinstvo, roditeljstvo, kako se borimo sa tim, da li je materinstvo nešto što mi zaista, što jesmo mi, to što mi zaista želimo, ili je to nešto obrazac koji nam je nametnula kultura i društvo. Kako se mi nosimo sa tim? Jer mi zapravo živimo u vremenu decocentrizma. Ona ovde pominje jednu jako važnu knjigu, Elizabeth Badinter, knjiga Sukob. Koliko sam uspela da se informišem, kod nas nije prevedena ta knjiga. Ali ona, upravo ta knjiga pokazuje koliko je ženi nametnut taj obrazac tog mučeništva, tog samopregora i koliko žena je u tom smislu lišena prava da postavi sebi pitanje i sebi i društvo, gde sam tu ja, gde je mesto, gde je prostor za mene, za moje potrebe. I da li isključivo treba da budem negovateljica, hraniteljka, neko ko posvećuje se drugome, gde sam tu ja u svemu tome.
I ona lepo secira, da kažemo, i te sociološke, društvene odnose pre svega, i bračne odnose i odnose na poslu, kako ta majka koja treba sada brine šta rade njena deca kod kuće, treba da putuje neki službeni put, prijatelji, posao, prosto jedna, da kažemo, seciranje odnosa u društvu, savremenom društvu, kako, i mislim da je vrlo primenljiva knjiga i na naše vreme, sasvim, na Srbiju govorim.
Da, apsolutno, ona pokazuje, to je, mislim, zaista jedna vrsta neke društve, neke sociološke studije, jer ona dosta pokazuje ovde, recimo, radna mesta. Znači, imamo dosta prostora posvećeno konkretno arhitekturi, na primjer, evo sad pomenuli smo te bilborde, to pokazuje koliko ta tržišna ekonomija nekako anektira taj pejzaž gradski, koliko je to zadrlo u sve pore, koliko više ne možemo da dišemo, koliko smo prenatrpani svim tim reklamama. To. Drugo, evo, društveno pitanje isto kada pokazuje ta radna mesta. Recimo, majka, vrlo često se dešava da majka posle tog porodiljskog odsustva u Poljskoj ne može više da se vrati na svoje radno mesto, neko je već to mesto zauzeo. I onda u šta se pretvaramo? Ženi se, recimo, postavlja, ako radi, ako je zaposlena, onda joj se prebacuje kako to da radi, kako ne posvećuje se dovoljno detetu. S druge strane, ako sedi u kući, onda će joj ukućani, poglavito muž, recimo, reći, pa, ti si parazit, kad ćeš početi da zarađuješ za sebe. Tako da je žena tu toliko rascepljena između tih uloga. I onda ova knjiga je zbog toga važna što pokazuje kako mi možemo da se izborimo sa tim konstruktima koje je nama kultura nametnula.
I'm in love in a guy like you. He made me feel I'm the one original. I'm in love in a guy like you.
Upravo ste čuli grupu Natalie and the Loners, a pevačica je inače poljska književnica o kojoj danas govorimo, Natalija Fjedorčuk. Nastavljamo razgovor sa Milicom Markić, koja je prevela roman Kako da zavoliš tržne centre ove autorke.
To je jako interesantno da pokazuje da su tržni centri, da kažemo, prijateljska sredina. Zašto? Zato što su oni slični među sobom i daju taj neki osjećaj bezbednosti. Međutim, kada je ona proizvela ovu metaforu, ljudi su taj naslov čitali prosto naopačke, pa su se pitali kako ja da zavolim tržne centre kad ja sam pristalica minimalizma. Međutim, ona smatra da je taj minimalizam upravo nešto što uzrasta do kontrasta razuzdanog konzumerizma, što takođe onda postaje vrsta konzumerizma samo u nekom sublimiranom vidu. Ona tu u stvari dodiruje još jednu značajnu temu, a to je kako se žene u savremenoj Poljskoj organizuju u slučaju da recimo ostanu bez posla nakon tog porodiljskog odsustva, jer kod njih je zapravo važi i neki drugi zakoni. To je interesantno, recimo da otac ima pravo na porodiljsko odsustvo. Mislim da to i kod nas može, ali to je neka druga vrsta, nije porodiljsko odsustvo, nego neka druga forma. I ona pokazuje kako se žene tu organizuju u smislu, ne znam, otvaraju nekakve radionice, izmišljaju nekakve kurseve, neki ručni rad, nešto. I to je neka, da kažemo, privatna inicijativa i kako one na taj način uspevaju da se možda malo i otrgnu od tog, da kažem, te diktature, te tržišne ekonomije, da na neki svoj način, neku narodnu radinost naprave individualno i na taj način iznesu taj egzistencijalni svoj izazov.
Iako u toku čitanja ove knjige imam utisak da je glavna junakinja ili autorka ili neko drugi patio te postporođene depresije, na jednom mestu pri kraju knjige junakinja kaže nikakva to nije depresija, naprosto je preumorna. To je ta činjenica, smo svi umorni od posla i od obaveza i od svega što smo. Niko nije, tako da kažemo, i sa duhom, ali i sa ozbiljnošću opisao današnju našu stvarnost. I pre svega ženu, kao da kažemo, koja je najviše izložena tim udarcima.
najviše izložena, a pogotovo, evo sad smo dotakli taj internet, takođe pokazuje tu diktaturu, prosto nasilje tih informacija koje stižu sa interneta. Jer tu imamo jedan, da kažemo, neki estetički diktat. Žena mora bezuslovno i da dobro izgleda. I onda se tu daju neki ideali, obrasci, kako treba da... Onda ona tu pokazuje sopstveno suočavanje sa promenama svog tela. To je interesantno kada odlazi u pojedine ove radnje u tržnom centru, gde je neka vrsta ogledala koja njoj omogućava da prihvati samu sebe i promenjenu telesnost. Znači, čak ni u tom domenu žena ne može da izađe na kraj, ne može da se otrgne tim diktatima koje nam savremeno društvo nameće. I drugo, ona je takođe htela da se taj diskurs o materinstvu normalizuje, zato što sva druga formativna iskustva se nekako cene, o njima se govori, ali o materinstvu kao ovakvom ne. Ona se plašila da će je proglasiti, kaže na, ne znam, na jutarnjem programu biće vest Natalija Fjodorčuk najgora majka na svetu. Međutim, ne, ovo nisu samo njena iskustva, to su iskustva raznih žena. Ona je sama rekla da jako voli svoju decu, ali prosto htela je da otvoreno, slobodno progovori o nečemu što je bilo tabu, što je bilo nezgodna tema za diskusiju, i ovim je pokazala da savremena generacija u Poljskoj ume da izađe na kraj s ovim temama. Posebno je značajno pomenuti ove ilustraciju na koricama, koju smo zapravo zajedno autorka i ja odabrale. To je slika francuskog slikara iz 19. veka, Williama Adolfa Bugroa, slika se zove Materinstvo. I mislim da ova slika na savršen način ilustruje poimanje materinstva i svega što donosi roditeljstvo u nekim tradicionalnim društvima.
Dziękuję.
Since there's no any news from you, day by day passes like a silent storm, and I have raindrops on my lash. I'm passing the streets and looking for something I wanna find for sure for now. Strangers arrive to the city of silence, but she looks pretty, pretty sad. Sadness look alive. Maybe it's just more noble pain. Waiting, silence is waiting for day to pass. It's quite alone and getting round near the phone. It's got a lot of sun in its hair, but I prefer to be frog on a desert and have you have you.
Dziękuję. Piosenki są bardzo stare i bardzo smutne.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kao što ste čuli u reklami, u okviru programskog ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu u subotu 29. decembra svoje stihove će uz direktan prenos na Radio Beogradu 2 govoriti pesnik Milan Nenadić. Ako pozovete naš telefon u studiju, to je 229-653, možete dobiti 3x2 karte za ovo pesničko veče u Kolarčevoj zadužbini. Mi idemo dalje sa novim knjigama. Predstavljamo knjigu Kristijana Ekera Peščana granica u izdanju Arhipelaga. To je knjiga putopisa, eseja, geopolitičkih reportaža, priča o nepoznatim ili nedovoljno poznatim krajevima Rusije i Centralne Azije. Kristijan Eker je rođen u Bazelu 1977. godine, doktorirao je italijansku književnost na Univerzitetu u Rimu, a sada radi kao docent za italijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Eker je napisao brojne članke o pozorištu, geopolitici, najviše se baveći zemljama u kojima se kulture sreću, a narodi ponekad i sukobljavaju. Pre Peščane granice objavio knjigu eseja, reportaže i putopisa Vetar sa kopna. Evo šta Kristijan Eker kaže kako je nastala njegova najnovija knjiga Peščana granica.
Ova knjiga, kao ove reportaže, su se rodile slučajno. Ja sam se bavio Istrom za doktorsku disertaciju, bavio sam se književnošću i to je zato što nisam bio zadovoljan svojim studijama i studirao sam italijansku književnost. Bilo mi je malo, evo, bilo je malo, hteo sam da upoznam svet i tada u Rimu je predavao Predrag Matvejević, ja sam slušao njegova predavanja i on tako je savjetovao da se bavimo Istrom. Ja ništa nisam znao o tom svetu i krenuo sam na put, a vidio sam da u Istri nije bila samo književnost zanimljiva, nego ceo svet, pričati sa ljudima. Vidio sam prvi put šta je granica. U suštini o Italiji, o Istri se ne priča. Zato što je Istra ono što je za Srbiju Kosovo, otprilike. Tako da, evo, na primjer, ja ništa nisam znao o Istri, zbog toga me je Matvejević izabrao. Kaže, evo, treba mi neko kao što si ti. I onda sam išao često i počeo sam da pišem u njima i da sarađujem sa istarskim novinama, italijanskim novinama, La Voce del Popolo. I u isto vreme, kad sam završio doktorsku disertaciju, sam se zaposlio u Novom Sadu, potpuno slučajno, i počeo sam saradnju sa Danasom. I tako, pisao sam o kulturi i dokad se nije desilo da sam išao u Nemačku na neki kurs i tamo sam upoznao neke momke iz Kirgistana. I ispričali su mi o tom svetu, opet ništa nisam znao o tome, kako se oni u suštini nalaze na raskrsnici, kako su pomalo Rusija, ali pomalo i Afganistan, kako ima sve u njima. I rekli su mi da je tada bila revolucija u Kirgistanu i onda sam odlučio da idem. Dogovorio sam se sa glavnim urednikom La Voce del Popolo, dogovorio sam se i sa Mihalom Ramačem, koji je tada bio glavni urednik Danasa, i prvi put sam išao u Kirgistan. I moram da kažem da je bilo prelepo iskustvo, bio sam nedelju dana u Biškeku i bavio sam se politikom. U suštini, po ceo dan sam bio u parlamentu, upoznao sam političare, ministre, zato što nije baš toliko ne idu toliko često stranci, novinari u Kirgistan. Ali kad sam završio da pišem te reportaže, vidio sam da sam nekako nezadovoljan. Zato što svet je ostao napolje. Evo, tamo u Kirgistanu je tada bila revolucija 2010. godine, ja sam išao 2011. Bilo je i drugih novinara, a svi smo nekako ostali zatvoreni u skupštini. Meni je falilo nešto. Onda sam odlučio da se vratim još jedan put, a da se ne bavi politikom, nego da budem među ljudima. I tako da sam počeo da pišem ove reportaže. Imao sam naravno i znatiželjnost da upoznam i druge zemlje koje su tamo, suštini koje su tamo na granici, zato što ono što me zanima je baš granica. I počeo sam da učim. Putovanje nije samo putovati, to je više turizam, nego zahteva učenje. I tako da, na primjer, pre nego što sam išao prvi put u Kavkaz, učio sam nešto kao 2 godine. I otišao sam uvek prilikom nekog kursa. Primjer, u Gruziju sam išao da slušam kurs o Kavkazu, koji su organizovali Nemci, DAD, to je da njihova institucija, zato što Nemci znaju šta je svet, dosta su otvoreni. I tako da sam počeo da upoznam i ova sveta, ali uvek uz učenje. I moram da se zahvalim u ovom slučaju u Srbiji, zato što danas mi je dao stvarno mogućnost da pišem reportaže i da ih objavljujem. U Italiji je to veoma teško. Ne zato što nema novina, nego zato što Italija je u ovom periodu veoma koncentrisana na sebe. Nije zainteresovana za svetove. I tako da svaki put kad sam predložio neku reportažu, su mi rekli da možeš, ali ne više od pola stranice, molim te, zato što to nije zanimljivo. I ovdje u Srbiji sam imao više prostora. Naročito danas vidio sam da su oni zainteresovani i dali su mi mogućnost da pišem ove reportaže koje su sada u knjizi.
O Balkancima i o Balkanu se ne priča direktno u ovoj knjizi, ali će čitaoci prepoznati mnoge situacije, jer taj globalizam i sve što se dešava u svetu ne može da ne dodirne nikoga. I upravo niste ni morali da pišete o Balkanu kad pišete o drugima. Tako mi se čini da ste vi naznaku napravili u predgovoru.
Pa da, tačno tako. U smislu, u knjizi je moguće vidjeti dinamike koje, na primjer, postoje, ne znam, u Nagorno Karabahu, ne dijalogu između Jermenije i Azerbejdžana, baš o Nagorno-Karabahu, i tu je veoma lako prepoznati iste dinamike između Srbije i Albanije. Isto tako u centralnoj Aziji, ista situacija između mržnje i ljubavi ovih naroda je moguće prepoznati naše zemlje, kažem naše, zato što ja živim tu već 10 godina. I možda i zbog toga Ne osuđujem se da pišem direktno, zato što je, osjećam se kao da sam u igri zbog toga.
Također, ovaj naslov Peščane granice asocira naravno na sve ove zemlje o kojima pišete, kojima ste boravili, a postojite takozvane kulturne granice koje se nekako pojavljaju u posljednje vreme.
Pa da, u suštini, to je ono što radim, u smislu idem tamo da vidim gde je tačno granica, u smislu gde se ti narodi razlikuju, gde odlučuju da neće da komuniciraju sa drugom narodom, ali u isto vreme me zanima i kako neizvesno ipak komuniciraju. Ali to se dešava i kod nas, u smislu ne treba da se ide do centralne Azije. To sam vidio pre 2 nedelje u Gorici. Granica između Goricije i Nove Gorice sada je više nema fizički, ali još uvek postoji. U glavi, da. U glavama ljudi. I onda je to veoma zanimljivo vidjeti kako ta granica postoji, ali kako u isto vreme, neizvesno, ljudi idu dalje. Ipak ljudi kad imaju potrebe zaborave tu granicu. E pa, to je ono što se dešava u celom svetu. I to ne znači da granica ne postoji. Postoji itekako. O tome pišem baš u knjizi.
Pozorište je za vas jako bitno i nekoliko poglavlja ste posvetili, bilo razgovorno sa ljudima iz sveta pozorišta, bilo u pozorištu, Nemačkoj ste boravili jedno vreme.
Da, se...
I kroz dinamiku možda i pozorišta se isto neke stvari mogu prepoznati, upoznati, komadi, ljudi, kako putuju te pozorišne predstave kroz svet, u smislu jednog autora predstava se izvodi maltene u celom svetu, tako da i to možda premosti te granice koje postoje. Znači, opet pobeda kulture nad granicom.
Apsolutno da, i naročito, dobro, pozorište kao književnost, to je ogledalo. A mi možemo da prepoznajemo sebe i naše društvo, ali najbitnije iskustvo je sigurno Tanzteater Wuppertal, to je Pina Bausch, koja je umrla pred 10 godina, ali njen način rada me je u suštini naučio da pišem ove reportaže. Ona je išla sa kompanijom negde, na primjer, u Južnu Ameriku, onda plesači su morali da hodaju po gradu i onda da prevode ono što vide
u pokrete.
I u suštini predstava Pine Bausch to je predstava predrasuda, multikulturalizma, sve ima, ali je njen način rada koji meni se izuzetno dopada i koje sam primenio u ovoj knjizi. I zbog toga sam stavio i jedan esej baš o Pini Bausch, koji je u suštini teorijski esej. U suštini, ja pričam o Pini Bausch, da, ali ja pričam pre svega o mom načinu rada.
Za emisiju Čitač govorio je italijanski autor Christian Ecker, kome nedavno izdavačka kuća Arhipelag objavila knjigu Peščana granica.
Era troppo comodo questo amore ormai, e anche in paradiso viene il giorno che ti annoi. Esci sola stasera, io vedrò la partita. Mangia e prendi un po' d'aria. Fai, fai, fai la tua vita. Si ritorneranno i tic, le malinconie. Come ci sparirono dal primo bacio in poi. Fai, fai, fai la tua vita. Sai, purtroppo si cresce e si cambia pianeta nell'eclissi di noi. Fai quello che vuoi.
A u emisiji Čitač sa vama su danas bili Vesna Tošović, Mateja Petrović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Shine.